Izglītības attīstības pamatnostādņu jeb nākamo 7 gadu stratēģijas izvirzītie galvenie mērķi ir izglītības vides sakārtošana, proti satura pilnveida un infrastruktūras attīstība. Tāpat šajā dokumentā izcelta individu, profesionālo un sociālo prasmju veicināšana, lai uzlabotu konkurētspēju darba vidē. Un vēl plānots arī uzlabot resursu pārvaldes efektivitāti. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības eksperte Modra Jansone pamatnostādnes pagaidām vērtē kā pārāk vispārīgas, turklāt arotbiedrības savlaicīgi iesniegtie priekšlikumi neesot ņemti vērā.
Mēs neesam saņēmuši atgrieznisko saiti no ministrijas par saviem priekšlikumiem. Mēs neredzam, kā šeit jebkādā veidā atspoguļotos jautājumu par, teiksim, bērniem, kas atgriezīsies sistēmā no ārvalstīm, un jau šobrīd viņi atgriežas. Ja mēs runājam par pedagogiem, kā mēs pedagogus redzam šajā izglītības stratēģijā, tad tur mums ir daudz būtisku jautājumu, ja iebildumu. Pedagogu motivācijas programma, kura būtu izveidota un skaidri saprotam pedagogiem un saskaņota ar arotbiedrību. Tādas programmas nav.
Aizvadītajā piekdienā noritējusi starpinstitucionālā saskaņošanas sanāksme par izglītības stratēģiju. Tiesa gan vecāku organizāciju pārstāja pauž neapmierinātību par šo tikšanos, jo izglītības ministrija materiāls organizācijām izsūtīs tikai naktī pirms pašas sanāksmes, liedzot dokumentus kārtīgi iepazīt un sagatavot papildu priekšlikumus. Turpina vecāku organizācijas Latvijas disleksijas biedrības vadītāja Eva Birzniece.
Lai arī šis te virsmēķis ir iekļaujošā izglītība pamatnostādņu izstrādes procesu, neviena skolēnu ar invaliditāti vai skolēnu ar speciālām vajadzībām vecāku pārstāvniecības organizācija šai procesā vispār nav iesaistīta. Tas nozīmē to, ka šo te procesu ārkārtīgi virza institūcijas un speciālisti. Ja? Tas, kas pilnīgi nav pamatnostādnēs, ir šis te princips, ka speciālās izglītības pakalpojums pienākas katram bērnam ar vienādu speciālo vajadzību, lai kurā skolā viņš būtu, lai kurā izglītības pakalpojums. Viņš būtu. Jo kas ir Latvijas pilnīgi tāda acīm redzama kliedzoša problēma, ka mēs esam absolūti izspieduši bērnus ar speciālām vajadzībām no vidējās vispārējās izglītības.
Vecāku fórumu vadītāja Jana Simanovska vēl izcēla, ka pamatnostādnēs jāiekļauj arī bērnu emocionālo labklājību un drošību skolās. Izglītības ministrijas valsts sekretāra Sandu Liepiņa stāsta, ka tikšanās ar iesaistītajām organizācijām un institūcijām turpināsies. Arī attiecībā uz speciālo izglītību stratēģiju vēl tikšot pieslīpēta.
Tie mērķi dokumentā ir ambiciozi. No 4% vispārējā izglītībā esošo iekļaujošai izglītībai pieskaitīto audzēkņu skaitam līdz 33%. Mēs redzam, ka šis finansēšanas modeļa maiņa speciāla izglītībā mums palīdzēs līdz tam nonākt. Konkrēti vecāku organizācijas vēlas vēl konkrētāk iezīmēt, ka šis viss finansējums tika pakārtots konkrēti bērna vajadzībām, kam mēs arī piekrītam. Nu, tad šeit ir jautājums vienkārši par interpretāciju, vai tas ir pietiekami skaidri pateikts, vai būtu jābūt pateiktam vēl skaidrākam. Mēs esam atvērti un esam arī vienojušies labklājības ministrija, ka viņi piedāvās papildus uzdevumu, lai panāktu, ka šis atspoguļojums ir pilnīgs.
Izglītības ministrijas nozares pamatnostādnes valdības komiteja šodien atbalstīja un virza izskatīšanai valdības sēdē 7. Janvārī ar nosacījumu, ka iebildes tiks ņemtas vērā papildinot stratēģijas dokumentu. Sinti Ambod, Latvijas radio.